habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 23-ka bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a taliska booliiska puntland oo hakiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabaya.
taliska ciidanka booliiska puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidan gaadiidka guud ahaan gobollada puntland.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan biyo la'aan inay ka dhici karto soomaaliya isbeddelka cimilada awadeed.
magaalada baladweyne waa magaalo u dhexaysa dhul sare oo buurale ayuu dhexaysaa. magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka webigana meesha uuma taqaana inta badan ku nafiso. markuu webigu dhul hoobad ah dhex marayo ama uu samaynayo waxa yidhaahdo afka qalad ugu yidhaha mindering, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webigu.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. howlgalka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay duqayntii 20-kii bishan May ee maraykanku ay ka geysteen magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe. taliska africom oo ka jawaabayay su-aal ay v o a weydiisay ayaan magacaabin hogaamiyaha al-shabaab ee la bartilmaameedsaday. africom waxay sheegtay in qiimeynta lagu sameeyey howlgalkaasi in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay. howlgalkan africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya. africom waxay sheegtay inaan dadarayd ahi wax ku noqonin ama wax ka soo gaarin duqayntan. howlgalkan ayaa imanaya iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya mahad salaad iyo weli wafdi hogaaminiga ay booqasho ku joogaan dalkan maraykanka. mahad salaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo 7 ay joogeen dalkan maraykanka ku kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha CIA iyo FBI. sarkaal codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada waddan. dadka degan caasimada dalka suudaan ee khartuum ayaa sheegay salaasadan maanta in dhawaaqa madaafiic dalkaasi laga maqlay, iyadoo la filayay inay maanta noqoto maalintii u horreysay xabad joojin buuxda oo halkaasi ka hirgashay muddo 7. ciidamada qalabka sida suudaan ee hogaamiyo cabdilfataax al burhaan iyo weliba ciidamada gurmadka deg dega ee isaguna iyagana u horkaco jenaraal maxamed xamdaan daaglo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka gelinkii dambe isniintii, iyadoo awooda loo leeyahay in dib loo cusbooneysiiyo heshiiska oo bilowgii ahaa 7 maalmood. dhowr xabad joojineed oo hore ayaa iyaguna burburay iyadoo halkaasi ay rabshaduhu ka socdaan. heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimi intii lagu guda jiray wadaxaajooda ka socday magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya, waxaana ku jiray heshiiska samaynta kormeelayaal ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda sacuudiga iyo maraykanka iyo weliba 2 ka socda ciidamada dalka suudaan. ergiga ugu sarreeya qaramada midoobe ee dalka suudaan Volker Perthes ayaa isniintii soo dhoweeyey xabad joojinta kulan uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobey. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay maanta inuu booqday ciidamadiisa ku sugan jiidda hore dagaalka, iyadoo aan la tilmaamin meel gaar ayaa Zelenski uu soo geliyey bartiisa Twitterka ama idhaahda Telegramka sawiro taxanaha iyadoo ay ku heliyaan xubno ka tirsan milatarigu. madaxweyne Vladimir Zelenski ayaa markii uu ka soo laabtay booqashadaasi uu halkaasi ku tegay waxa uu booqday jiidda hore ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine, kuwaas oo ku yaala khadka difaaca ee gobolka Donetsk ayaa lagu sheegay war saxaafadda ama bayaan laga soo saaray madaxtooyada. Hogaamiyaha Ukraine ayaa dhowr jeer safarna ku tagay Jidoor ee dagaalka tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee uu ku qaaday dalkaasi Ukraine sanadkii hore. Toddobaadyadii la soo dhaafayna waxa uu safar ku mareeyay madaxweynaha Ukraine ee wadamada ku yaala qaarada Yurub. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi, haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiye dunida. fiid waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay taliska booliiska ee Puntland ayaa hakinaya dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabaya. faahfaahinta warkan waxa garow nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
iyadoo 25-ka bishan ay tahay maalinta cod bixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee inta badan deegaanada Puntland, ayaa war ay soo saareen booliiska waxa ay sheegeen inay joojinayaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka xilliga doorashada. afhayeenka booliiska Puntland Xasan Cabdullaahi Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay sida uu yahay jadwalka joojinta dhaqdhaqaaqa gaadiidka.
taliska ciidanka booliiska Puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidanka gaadiidka guud ahaan gobollada Puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. xilliga isku socodka la joojinayo ayaa ku beegan 24-ka bisha May 2023 saacaddu markay tahay 6:00 maghribnimo ilaa 6:20 May 2023 6:00 subaxnimo. waxaa la joojiyay dhammaan isu socodka gaadiidka gobollada Puntland. kuwa gaarka ah loo leeyahay iyo gaadiidka dadweynaha. qof kasta oo reer Puntland ah oo u baahan caawin wuxuu wici karaa lambarka gaaban sida 999 oo lacag la'aan ah ama 589999 ama 582222. lambaradaas buu wici karaan oo ay caawin wixii caawin u baahan oo emergency ah ay kala soo hadli karaan booliiska. waa mahadsantihiin.
waxaa soo gabagabowday isu soo baxyadii ururada siyaasadda oo maalmihii ugu dambeeyey ay ururadu ku soo bandhigayeen kuna raadinayeen codadka dadweynaha isdiiwaan geliyey kuwaasoo ka soconayay magaalooyin dhowr. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 7 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ay weli nafaqo darro ku hayso guud ahaan dalalka Ethiopia, Kenya iyo weliba Soomaaliya. UNICEF ayaa ku baaqday in la maalgashado nidaam horumarineed oo waara oo adkaysi leh oo gobolka oo dhan ah si looga ilaaliyo caruurta iyo weliba bulshada dhibaatooyinka mustaqbalka. saxaafadeedka UNICEF waxay noo soo koobaya Xuseen Barne Aadan.
hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in caruurta Geeska Afrika ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aan hore loo arag oo ah gaajo, barakac, biyo la'aan iyo amni darro. in ka badan 7 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay 5 sano ayaa weli la ildaran nafaqo xumo, waxayna u baahan yihiin taageero nafaqo oo degdeg ah. in ku dhow 2 milyan oo caruur ahna waxay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqo xumo ba'an. iyada oo gobolku uu ka soo baxay abaartii ugu xumayd muddo 4 sano ah, ayaa bulshada tabaalaysan waxa ay waayeen xoolo, dalagyo iyo dhammaan maciishadii 3 sano ee lasoo dhaafay oo aan roobo ku di'in. roobabku inkastoo yaraayeen, haddana waxa ay sababeen daadad, maadaama dhulka oomanaha ah aanu awoodin in uu nuugo biyo aad u badan, taasoo keentay in ay dadku sii barakacaan islamarkaana ay kordhaan khatarta cudurro ba'an, xoolo la'aan, burburka dalagyada beeraha. UNICEF ayaa sheegtay in Soomaaliya roobabka ka da'ay ay sababeen daadad soo rogmaday oo waxyeelo u geystay guryo, dhul-beereed iyo wadooyin. sidoo kale waxa ay qaadeen xoolahi oo sababay inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka. Qiyaastii ugu horeysay ayaa tilmaamaysa in daadadka iyo fatahada webiyada ee Soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan 460,000 oo qof, kuwaasoo ku dhawaad 219,000 oo ka mid ah ay ku barakaceen amaba ka barakaceen guryahoodii. Daadadka ayaa sidoo kale sababay burbur iyo barakac baahsan oo ka dhacay gobollo badan oo ka tirsan Itoobiya. Daadadku waxay sii xoojiyeen nugulaanshaha dadka ay awalba sida aadka ah u saameysay abaartu, iyada oo meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaduhu iyo abaaruhu ay isu soo tarayaan oo ay u badanayaan. Daadadka ayaa sidoo kale ka sii daray khataro caafimaad oo uu ka mid yahay daacuunka. Cudurka daacuunka ee hadda dilaacay ayaa ka mid ah cuduradii ugu dheeraa ee abid ka dhacay dalka Itoobiya. War-saxaafadeedka UNICEF ayaa lagu sheegay in guud ahaan gobolka Geeska Afrika 23 million oo qof ay wajahayaan xaalad cunto yari ah oo aad u daran oo ka jirta wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Tirada carruurta ay haysa nafaqo xumada ba'an 3 bilood ee u horreeyay sanadkan ayaa weli ah mid aad uga badan tii sanadkii hore, waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonto tiro aad u badan muddo dheer. Marka laga soo tago baahiyaha nafaqeynta, cimilada aadka u daran, amni darrada iyo gabaabsiga ayaa sidoo kale cawaaqib xun ku yeeshay haweenka iyo carruurta, taasoo uga sii daraysa khatarta rabshadaha ku salaysan jinsiga, dhiigmiirashada iyo kufsiga. Cudurro waaweyn oo ay ka mid yihiin daacuunka, jadeecada, duumada iyo cudurro kale ayaa ka socda guud ahaan gobolka, waxaana uga sii daray xaaladda cimilada oo aad u daran iyo nidaamyada caafimaadka oo jilicsan. Qiimaha cunnada ayaa weli ah mid aad u sarreeya suuqyada maxalliga ah, taasoo culays ku haysa carruurta iyo qoysaska. Xiisadda cimiladu waxay sii kordhinaysaa xaaladaasi oo sii darnaata, waxaana war-saxaafadeedka UNICEF lagu sheegay in sanadkan UNICEF ay codsanayso $790 million oo dollar si ay taageero nafbadbaadin ah u siiso 17 million oo qof oo ay ku jiraan 12 million oo carruur ah oo ku nool wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaalu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dadka ku nool magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa soo tabiyey inuu maanta magaaladaasi kasii socday dagaal u dhexeeya dhinacyada militariga ee waddankaasi isku haya. Dagaalkan ayaa imanaya iyadoo maanta la filayay inay bilaabanto xabad joojin ah toddobaadba. Warbixinna ayaa noo diyaarisay Margaret Bashiir, waxay noo soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Dadka degan caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum ayaa sheegay in dagaalkii dhacay maanta Salaasa ah la isku adeegsaday madaafiicda culus, iyadoo la filayay inay noqoto maalintii ugu horreysay ee ay hirgasho xabad joojin buuxda oo muddo toddobaad ah socota. Hogaamiyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan Cabdifataax Al Burhaan iyo ciidamada kale ee ammaanka degdega ah ee uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka bilaabmay gelinkii dambe ee Isniintii. Dhowr jeer oo hore ayay burburtay xabad joojin lagu heshiiyey iyadoo ay rabshaduhu socdaan. Heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimid intii lagu guda jiray wada xaajoodyadii ka socday magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaana ku jiray qorshe la xil saaray mas-uuliyiin ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda Sacuudiga, Maraykanka iyo ciidamada qalabka sida ee labada dhinac ee Suudaan, kuwaasi oo hab kormeera ku eegayay xaaladda. Ergeyga ugu sarreeyay qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, Volker Perthes, ayaa Isniintii soo dhaweeyey xabad joojinta kulan uu la yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayuu yidhi: waxaan ugu baaqayaa labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay ku soo laabtaan miiska wadahadalka oo ay dani ugu jirto Suudaan iyo dadkeedaba. Waxaanu intaasi sii raaciyey noloshii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ayaa burburtay, colaadda ayaa sii kordhaysa, waxaanay halis ugu jirtaa inay sii daba dheeraato, taasi oo saameyn ku yeelanaysa gobolka. Bertes ayaa sheegay in dagaalkan socday 5 toddobaad ay ku dhinteen in ka badan 700 oo qof oo ay ku jiraan 190 carruura, 6,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, in ka badan 1 milyan oo qofna ay ku barakaceen gudaha dalka Suudaan, sidoo kalena 250,000 oo qof ay ka qaxeen dalka Suudaan. Marka laga soo tago duqeymaha cirka iyo dagaalka ka socda magaalada caasimadda ee Khartoum, sidoo kale garbeedka Darfur waxaa dib uga soo cusboonaaday colaado salka ku haya dagaal beeleedyo waaweyn. Mr. Bertes waxa kale oo uu sheegay inay jiraan calaamado muujinaya abaabul qabyaaladeed oo colaad lagu hurinayo oo ka jira gobolka Koonfurta Kordofan iyo hareeraha webiga Niilka Buluuga. وحكلاو هوستا كحريقي إن حبتشو جنتن كميلقار كهي آنا يهين هدفك وقدن بيه إلا قليه يهي دقالك بل سوو يهي خيلاد لغسي أنبقى ديو وضا هذا اللقو سابسن ولادن كهو العيسة دلك السودان إيه سيدو كلي وحكا قبشة دهنان سياسة ديد أو عصب والسودان أي لاده هاي أوي هقامين ايان شعبك أما بهكو يما دهنان غيدا
أديان هي دي استعلامات سنتاي سهرة إلا النور وإن السعوتيني سيور بحين تاسوي دياري سي مارغريت بشير حتنا كسور دوادا برامج كي قلقا بارستا وإنو هايو هارون معروف
Soomaaliya waxa isbedbedelaya abaaro iyo baraka fatahaado iyo baraka fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne oo astaan u noqotay masiibada dabiiciga ah ee soo noqnoqotay hay'adda cuntada iyo beeraha qaranka midoobay ee loo soo gaabiyay FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Baladweyne oo bilowday horantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200 kun oo qof halka boqolkiiba 79 ay magaalada biyo galeen waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumeeyd ee webiga Shabeelle 30 sano ee la soo dhaafay xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakiranta xilligan ayuu yiri Ezana Kasa madaxa hay'adda FAO ee Soomaaliya horey ayaa dhibaatada fatahaadu ugu dhufatay magaalada Baladweyne sanado kala duwan dadka magaalada oo ay hoggaaminayaan hoggaamiyasha bulshada adeegsanayna gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaada marka la soo rogaan celisay waxaa galka baarista uga waramay Xaaji Ismaan Dhagax oo Haruur gudoomiyaha gudiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne
dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Baladweyne ilaa 70 sano muddo ku dhow ayay biyo galayeen dadkeedana cid wax u qabta maanan arag anaga ganacsatadeena ayaa shirnay dadkeena sidaan wax u qaban karna ayaan dhili markii aan fadhi sameeyay gudiga la magacaabay ilaa 72 qof ah ilaa 3 sano muddo laga joogay 4 sano ka hor ilaa gudigaasi waxay isu jiraan dhaqaale ururin dhaqaalaha koowaad waxaan urursanay $130,000 ee jaamacadaha Muqdishana waxa naga soo gaaray lacag inoo ururiyaan oo $38,000 ee dawladda federaalkaana waxa naga soo gaaray $504,000 dawladda Djiboutina waxay ugu deeqeen halkaan $600,000 $400,000 waxa weeye lacagii Soomaaliland ay ugu wareejiyeen ee lacagtan soo gashay anaga horta guddi ahaan waa intaas totalkeeda marka isku daro waa $1,708,000 markii la isku daro waa $1,708,000 marka $1,708,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa dadaalkii aanu istaagnay waxaan qabannay kanaal waaweyn injineeraan u yeeranay waxaan ku qabannay kanaalka 20 km dhanka waqooyi ka jira oo la yiraahdo Qooqane ee hilakiliyo 6 km jirta waxaan dhignay kanaal weyn ee webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedkii barigaba ee kanaalka la yiraahdo Waraabowlana waxaan ka qabannay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka lan galay ka saara intaas markaan ku guuleysanay waxa laga shaqeeyay 64 goobood ayuu gudigu ka shaqeeyeen hantidana soo gashana intaas ayay ahayd dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragtay waxa horay dib joojinay ahayn halkaas aan wax ka qabannay ilaa muddo 3 sano ah magaalada biyaha fatahaadu way ibaanayeen laga mana qaxin waana lagu guuleystay laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u farabadan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha isoo rogeen ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay lahaa 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay lahaa halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Rabadaankii dadku ugu riyood ku soomay oo nabad uu ku joogay biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan meelahaas ayaa dhib ku yimid ee haddana waxaad moodaa inay 10 cisho keliya ay ku qaadatay haddana naqod ayaa bilowday dadku inay guriyooda ku soo noqonayaan aniga waxa dadka baxaan ku mid ahaayo maanta gurigayga ku soo noqon xafiiskayga ugu wareysanaysa marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cisho ku qaateen in la sii wado ayaynu baahantaa
Xaaji Ismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sanadihii hore haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu qirayaa in wasaaradu tan iyo bishii Maarso ay ka warhaysay roobabka xoogan ee ka daayay Itoobiya. Hase yeeshee su'aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dawladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda?
Bishii Maarso oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maarso, especially dhankan buurahan ee sare Itoobiya, waxaanu si joogta ah ula soconay roobka ka daayay Itoobiya. Waxaanu la soconay socodka wabiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imay, Goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Qatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso. Waxaanu leenahay annaga system aanu maareynaynaa kula soconay xaaladdaas. Infrastructuradeena jiray waxay lagu aasaasay fatahaadii 2019-kii dhacday. Intooda badanna waxay aan dhaay fiskaan sameeyay waxay ahaayeen waxayna qatartii fatahaadii 10 ka baranay ahaayeen. Marka modelkii annaga aan sameeyay waxa noo soo baxday wabiga socodkiisa markuu yahay 700 oo mitir cubic ilbiriqsigiiba inaysan wax badan oo qatara hadda nagu geysan karin. Bishii Abriil waxaa xusid mudan wabigu inuu buuxay kombuniyada bishii Abriil. Wax qatara maysan jirin. Waxaa la furay kanaalkii waraabaale oo 2021-kii la dayactiray. Biyo wabiga ayaa lagu neefinayay meelaha kale oo qatarta ahayna way yarayeen. Nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyay bishii dabayaaqada bishii Abriil, roobkii aadka u xoogganaa oo ka dhacay Itoobiya, waxaa soo gaaray 5 May xuduudda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo 100 sano ah. Biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdayna la qiyaasi karin. Infrastructure-kii la sameeyay iyo meelihii qatarta fatahaadda mataqaana looga yareynayna ma ahayn wax mataqaana biyo ay celin karmaysan. Adiga haddaad aragtay social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liqato biyo way dul mareen. 2019-kii November fatahaadda ka dhacaysay badweynana ma aysan jirin mataqaana fatahaaddu khatar intaas laeg maysan lahayn. Marka infrastructuradii la sameeyey ee dayactirkan ku sameynay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1,000 m³/s ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn, waana sababta ay magaalada uga fatahday. Waxaa kaloo xusid madan Haruno dhismayaal loogu talagalay fatahaadda qatarta lagu yareeyo oo laga sameeyey meel layiraahdo Helikiliyo ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga Shabeelle. Biyahaas oo ah biyo ishaystay 100 km² oo square oo beledweyne ilaa xuduud Itoobiya ku taan biyo ishaystay. Biyahaas magaalada ma soo gaarin, hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirta intaas way ka mataqaanaa baaxadweyna lahayd.
Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliya goobta ay dhacdo darteed.
Magaalada Beledweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ayuu dhaxaysaa. Magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhexmarayo ama uu samaynayo wax yiraahdo afka qalad ugu yiraahdo mindering, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabiga, oo wabigu markuu qalqo loo camiyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax yiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa. Magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo Banki Riverka ay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabiga oo dhan waa urbanized. Marka annaga markaan ka fiirno dhanka biyaha ah, wabigu marka uu sameeyo wax yaraa dhacsi ama wabigu uu buuxo ama xilli roobaad ay tahay, waxaa khasab ah inuu wabigu expansion uu sameeyo. Taas marka faral lama dhaho, waa macnaha expansion ayuu sameynayaa. Marka magaaladii oo ku hareeraysan wabiga ayaa ah sababta ugu farada badan xilli roobaadka oo wabigana khasab tahay inuu sameeyo expansion uu sameeyo.
Madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in Soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida, inkastoo haddana aanu jirin door ay Soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada. Halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee Soomaaliya?
Arrintaasi waa arrin horta u baahan baaris dheer u baahan, laakiin aniga maadaama la igu tiriyay dadka oo aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha, Soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la'aan aad u adag oo runtii dhalin kara in nolosheena iyo dhaqaalaheenu macnaha maxaa la dhahaa uu gaari waayo meesha la rabi waayo. Anagu dhaqaalaheenu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beer, xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin. Marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka hore ay yaraayeen waxaa ka mid ah haruunow kow isbedelka cimilada oo yareeyay roobkii loo baahnaa ama ama la heli jiray, labo tirada dadka Soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada dadka tirada xoolahana aad u korortay, saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaarufay, afar dhaqaale biyo la geliyo oo aad u badana loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno, iyo iyada oo mataqaanaa nidaamkeena dowliga inkastoo soo qabsanayo haddana uu weli yahay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin. Sida aad la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa la dhahaa saameeya ayay noqotay oona dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la'aanta Soomaaliya dalka Soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka Soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su'aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato arrintaas sidaa u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaas halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weliga adduunyada jiray jiri doonana haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka horeba webiyadaasi biyahoodu ka yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaasi waa macnaha maxaa ladhahaa mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wada shaqayn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa ladhahaa mid si weyn loo hadalhaya ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saaran maaha, laakiin waa mid manaqaana maxaa ladhahaa jiri karo inuu marka oo la gaaro in mataqaana maxaa ladhahaa khaasatan xilliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaalaan. Laakiin hadda waxaa isku fuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadamadii kore ee sida Itoobiya hadda anaga noo tahay oo kale ayaga lafa-aantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkeysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta ereyga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan, markastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladihii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda, markasta waxaan la shaqeynaa wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay khusayaan, marka taladaasaa la raacaa. UNICEFna waa lamid, marka labada hay-adoodba waxaa u dhaxaysa wasaaradii biyaha ee dalka ka jirtay. Marka waxaa caddaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca ay u shaqeyso haddii laysku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo. Marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu, sidaana ayuu hadda qorshahu yahay oo waa tii maalinka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskaas horbaca.
Marka maxaa la qabanayaa? Hadaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow هيئة فاو يلو حيحوق ساريسا أديجدي بيها لو بعنا حوله أي بعناين تونيا لو بعناين سامري ما دري ما يسا بلشاد وانت أبو بنو حول رغط وحنا لو تيرسن هاي نولش دوك لو تيرسن ده هاي حول حسن ولا لو تيرسن هاي سيدا ديجانا ده كلا استافكان كلا أو كلا ما أنا أبنايزيشن كلا دوما بدنا أنا مقالين كلا دوما سوقلين وري ديجانا دي بادي بي دخل كسليين أو حولي بيجوا مركا فاو حيحوق ساريسا حول حسن الله هربيو taas oo yaana lagu xalin karo in la sameeyo ceelal ee la sameeyo wareeyin waaweyn loo sameeyo xooluhu ma aragta xilliyada abaaraha ay ka cabaan ee biyo ka heli karaan ee meelaha marka hay'adani ay dhex gasho xooluhu biyohooda wax looga sameeynaana la socoto hay'adii kale ee bini'aadanka ee biyaha nadiifta ee bini'aadanka dadka siinaysan ay la socoto taas marka waxay ka dhigaysaa in labada dhinacba la wajahay xoolihiina baahidooda la daboolay baahiyihii dadkana la daboolay meesha warta laga sameeyo in loo sameeyo meel biyo nadiif ah qasabado ay dadkii ka cabaan biyihii maaragtay xoolihii iyo dadku ay hal meel ka wada cabi lahaayeen la kala duwo oo loo saaro wata systems loo sameeyo hagaajisan qaar ku shaqeeya matooro ama qaar ku shaqeeya solar system waxa la yiraahdaa ama awoodda tamarta cadceedda laga dhaliyo qaabka biyo ay dadku heli karaan marka qaabkaas ayaa la rabaa in loo wajaho labada hay'adoodna ay si wada jir ah u shaqeeyaan uga wada shaqeeyaan
fatahadaha kor waxa Soomaaliya isku xigxigsaday abaaro iyo biyo la'aan soo socday sanado badan أحمد محمد حسن أقاسمها واحدة ساداشة إيا كرمير كبيها إيا وسارد التمرت إيا خيرات كبيها
بيها سوماليا كجرة ما كفلين يددك سوماليا دين تو ليقيا سبير لو قياسة بيها كجرة سوماليا
سوماليا وحالو قياسة دول أومنا أه أما أومنا ويكا سوماليا دو وروب كول كدعا قول كالسوماليا دول قولنا سوماليا وحال إرادة الإنسان وحقيري هاي صدح بغولة بالمكرة يكيري هاي goboladan waa kala duwan yihiin gobolada qaar waxay heeraan 500 ilaa 700 milimeter roob ka badan sida gobolada Waqooyi ee gobolada Koonfur Bari Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolada khaasatan Waqooyi Barina waa sidoo kale laakiin gobolada qaar oo kale oo badda cas oo sida Berbera ilaa Boosaaso oo had moodaaybay sanadkeeda roob ka yar kontamite marka Soomaaliya waa dhul kala duwan waa dhul qaar koodna ay yihiin dhul biyuhu ay ku filan yihiin qaarna aan mudiris biyaha ku filan marka totalka biyaha Soomaaliya inta badan biyaha boqolkiiba konton wax ka badan wax ay ku xiran yihiin dhulka sare ee Ethiopia haday tahay wabiyada haday tahay biyaha dhulka hoose ku jira groundwaterka iyo sidoo kale dhul waadiyada mataqana kasoo gudba Ethiopia dhulka Soomaaliya gudaha biyaha Soomaaliya ay haysato iyo marka isku fiirisid roobku waxaad moodaa inuusan roobku inuu aad ugu yar yahay markii loo fiirsho scientifically Soomaaliya population keedu aad buu yar yahay biyaha ay haysatana waxay daraasooyinka hadda aanu sameeyna muujinayaan wadanku inuu haysto biyo aad ugu filan
marka biyahaas aad leedahay ku filan yahay wadanka biyaha dadban la soo saaro maaha sababtoo ah abaara ayaa dhacaya sanad walba sanado isku wada xigaaya abaaruhu socdeen hadda 5 sano la soo dhaafay roob madiin dadkuna way qaxayeen biyo la'aantuna xirka ay isku shareertay marka biyahan goor ma la soo saaraya awoodinta leeg buu baahantaa in la soo saaro goor ma ayay abaaruhu dhamaanayaan
abaaruhu waa su'aal meelo badan la isku weydiin karo wadankanaga sidoo kale soo taxay burbur mataqaana baan kasoo kabshay burbur baan ku jirnay abaaraha laftirkeeda su'aalo badan baa la iska weydiinayaa abaarta kaliya Soomaaliya kama dhacdo wadamada geeska Afrika dhan way ka dhacdaa laakiin sababaha anaga ugu nugulnahay waa su'aalo badan 30 sano ugu dambeeyay waxa aad u yaraa maalgelinta aanu ku sameeyayna biyaha aad u yarnaayo Soomaaliya xillina waa xilli burbur ay ku jireen mataqana hay'adaha dawladdu aysan xilli aysan shaqeyn xillina waa xilli aanu dawladdu ay jirtay soo kabshaan ku jirnay marka waddan waad qiyaasi kartaa 30 sano aanan si sax ah looga shaqeyn in mataqaana horumarinta biyaha oogada sare biyaha mataqaana dooxooyinka ama suuxsubiya soo saaritaanka biyaha dhulka hoose ku jira marka waddankaasi way adag tahay inuu u adkeesto 2 sano inuu roob la waayo aad iyo aad tahay laakiin wadamo fara badan oo hadda ama haadan Koonfur Afrika ama haadan wadamada galbeedka Afrika waxaad moodaa in waad keysan karaan waa sababta marka aanu runtii juhdi badan u galinay sanadii ugu dambeeyay xaggee biyaha kaga faa'iideysan karnaa xaggee noogu dhow xaggee bulshada Soomaaliyeed ay muddo fog biyaha kaga faa'iideysan karaa marka biyaha dhulka hoose ku jira ah oo Soomaaliya anaga kaliya ma ahan wadamada badan oo xataa Ethiopia ayaa ka mid ah amniyadaha meelaha hadda ay siinayaan biyaha deep groundka dhulkoodu ku jira. Anaga hadda waxaanu sameynay daraasadii waxay hadda xogteedu soo gabagabaysaa bishan June 2023 markaas ayaa waxaa ah meelaha aynu ahmiyadda siin doono inaynu u helno dhaqaale wali baan u baahanahay dhaqaale muddo fog ah si mataqaana ceelashaas loo qodo. Marka hadda ayaanu ka shaqaynaa sidii wax soo saarka biyahaas aanu ugu gudagali lahayn.
Khubarada wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in wadarta guud ee biyaha Soomaaliya ay hesho oo isugu jira biyaha roobka iyo kan dhulka hoostiisa ku jira ay sanadkii dhan yihiin 7.8 cubic kilometers, halka biyaha uga soo gudba xuduudda hadday yihiin webiyada iyo sidoo kale lakabyada hoose ee biyaha dhulka hoostiisana ay yihiin 8.2 cubic kilometers sanadkii. Khubarada wasaaradda tamarta iyo biyuhu waxay intaas ku dareen in biyaha Soomaaliya badankiisa aan sanadkii laga faa'iidaysan, waxaana lagu qiyaasay in biyaha laga manaafacaadsado sanadkii ay yihiin 3.3 cubic kilometer, qiyaastaasi oo u dhiganta in ka yar kala bar biyaha roobka iyo biyaha ku jira dhulka hoostiisa. Abaartii xoogganayd ee ku dhufatay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2020 iyo 2022 waxay saameyn ku yeelatay ilaha biyaha ee waddanka ka jira. Khubaradu waxay sheegeen 60% kaabayaasha biyaha ee hadda jira inay u baahan yihiin dayactir ballaaran ama in la beddelo miyi iyo magaalaba si loo buuxiyo baahida jirta.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijka ururintiisa igala qayb galay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socotiin iyo halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo kasoo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo idinku hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka. Magaalada Hiroshima ee dalka Japan waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii wadamada G7, kaasoo lagaga hadlay qodobada ay ku jireen dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, sidii loola dhaqmi lahaa dalka Shiinaha iyo isbeddelka cimilada. Inta haddaba aynaan u gelin faahfaahinta qodobadan, aynu marka hore eegno taariikhda ururkan iyo goortii la aasaasay. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Ururkan waxaa la aasaasay 1975 ayaa la aasaasay. Berigaas waxaa lagu aasaasay lix wadan oo ay ka mid yihiin afar wadan oo ku taala Yurub oo ay ka mid tahay UK, France, Germany iyo Talyaaniga. Waxaa soo raaca Mareykanka iyo Japan. Markii dambe waxaa soo galay Canada oo 7,000 noqotay. Waa urur loo aasaasay in markaas lagu sheekaysto fikirka adduunyada iyo markaas waxyaalaha taagan adduunka lagaga sheekaysto, sida ama noqoto dhaqaalaha, ama ha noqoto amniga, ama ha noqoto xaaladaha dhanka cimilada isku bedelayso, ama ha noqoto waxyaalaha markaas gobolada ka dhaca khilaaf waaweyn sida kan Yurub ka taagan oo kale Ukraine iyo Russia u dhexeeya. Marka waa urur ku salaysan in waxa markaas taagan looga hadlo, looga sheekaysto. Waana waxaan ku midoobay 7 wadan oo iyagu dhaqaalahoodu adduunyada saameyn xoog leh ku leh. Dhanka dhaqaalaha waxay soo saaraan barigii hore waxa ahaan jiray 7,800 laakiin hadda xoogaa hormarsan hoos u dhaceen oo 44 waaye dhaqaale ahaan hadeertaan. Laakiin weli 44 7 wadan adduunyada ka mid ah dadkoodana uu ka yaryahay 10% waa dhaqaale aad u xoog badan markaad fiiriso.
Waan gartay Ruushka ayaa mar ka mid noqday.
Ruushka markii uu burburay 1991 midowgii Soviet ayaa waxaa lagu martiqaaday Boris Yeltsin oo markaas madaxweyne ka ahay Ruushka, sidoo kale uu arko ururkan oo lagu martiqaaday. Kadib بلي جدا بو كلينتون ومدحوينها كاها يودكا مرايكين كاها يا نسكو تحلو جي إن لغسو درو فوشكا وحان لغسو درو شغاشان يسي ديدي كونس غال بغو شغاشان يسي ديدي أيضو مركز لو عركاي قلبادكا يباريقا بلغيني وضا شقاين كران ومركز راشي رجب إن بلحوغا لفرفورو ويكسو بيرتو دمدان أنك هدلينو يعني جي سبن كاها ودمد ديمقراتيكا ونلي ويني وحصوص عرام بسماها لكن ودمد ديمقراتيكا ندان كود هي معمولو غاد وصر مركز يبس ودمد ديمقراتيكا marka taas ayaa loo arkay galbeedka iyo bariga badin ee wada shaqayn karaan calaamad ah markii dambe 2014 ayaa raashka laga saaray ayadoo markaas raashka ay ku xadgudubtay dhul ay leedahay Ukraine oo ay qalad ahayd marka ururkan waa looga digay raashkiina maysan dhigaysan ururka marka saas ayaa looga saaray 2014 markay weerartay qayb ka mid ah dhulka ay leedahay Ukraine
waa dhinaca Crimea
ilaa Crimea ha
way marka shirkii hadda ka dhacay magaalada Hiroshima dalka Japan maxaa culayska lagu saaray marka laga hadlayo dagaalka ka socda Ukraine
ee dagaalka Ukraine ka socda waxa uu ahaa jiddaha koobaad ee waayo wadamadan G7 ka waa afar wadamo ka mid ah Europe meesha dagaalka ka socdana waa Europe ee waa qodobka koobaad ayuu ahaa in bal xoogga oo laga midowaa arinta ee ee Russia gardarada ku maartay Ukraine oo hal meel looga soo wada jeesto ee waxaa lagu daray cunaqabateyntii hore ayaa cunaqabateyn kale lagu ziyaadiyay ilaa sadexda shirkadood oo kale cusub ayaa lagu daray liiska ilaa 300 oo qof dad ku jiraana waa lagu daray liiska cunaqabateynta marka cunaqabateyntaas ayaa lagu ziyaadiyay ee dalka Russia ee Ukraine in la siiyo oo la sii wado dhaqaalaheeda iyo taakuleynteynta iyo waliba loo ogolaado diyaaradaha F-16 marka wax badan ayaa Ukraine ka faa'iiday maadaama oo madaxweynaha Ukraine lagu martay qaala shirka uu ka qayb galay oo sida dadka martay ayaa lagu daba markii shirka noocan oo kala qabanayay todobada wadan oo G8 ka markii laga tago wadamada kale oo markaas la daneyn ayaa lagu martay qaadaa marka wuxuu ka mid ah dadkii lagu martay qaaday ee marka Ukraine in dhaqaalaha ee maxaa la taageero la siina la sii ziyaadiyo oo yaanga ee loola yaani la siyaadiyo iyo in raashoon qabateynta lagu sii adkeeyo marka taas ayaa waxa qodobku ugu muhiimsan oo yaani qodobka koowaad oo Ukraine iyo raashii dagaalka Europe ka socda
waan gartay maxamed waad sheegtay in qodobkaadu ahaa qodobkii ruushka marka laga hadlayo dagaalka u dhaxeeya isaga iyo Ukraine Shiinaha ayaa isna lagu soo qaaday maxay kiilaadeen dalalka shiri
Shiinuhu waa wadan xoog leh oo soo kacay in asuuna fahantiisa Shiinaha aan la xakameynin oo sida language horaa in wax laga bedelo luqadda bari hore yaani shucuurta Mareykanka iyo Shiinaha u dhaxeysay oo Shiinuhu uu arkay in Mareykanka oo mujahabinayo oo la rabo in yaani xakameyn lagu sameeyo laakiin in la wada shaqeyn karo oo Shiinuhu hal meel looga soo jeesto oo la wada shaqeyn karo Mareykanka iyo Shiinuhu wada hadal gooni ayaa u socda oo arrintii ayaantii baalunka buufinka Mareykanka ay soo rideen oo Mareykanka wadiisa buulay wixii ka dhashay khilaafii ka dhashay oo kor u qaaday hadda waxaa jira wada hadal oo u socda oo bishaan dhexdeeda bilowday bal xoogaa in luqadda iyo yacni xiisada taagan markaas hoos loo dhigo Shiinaha in la wada shaqeyn karo Shiinuhu dhaqanka xagga ganacsiga iyo shuruucda inuu hoggaansamo oo taas laakiin not only Mareykanka bas maana ee galbeedka kale tiisana dhibaato weyn oo ku haya Shiinuhuna isaguna oo wada dardar xoog leh oo ku saabsan in sida Mareykanka uu yacni alliance u sameysana wadamada Eastiga galbeed ku yaala bariga in oo la sameysta xiriir isagana fahankiisa Shiinuhu markuu shirkan dhacay shirkan ayuu ku qabtay oo ay kasoo qayb galeen wadamo badan oo qaar ka burburay ka baxay Soviet-ka burburay ka mid ahaayeen qaarna Aasiyada kale ay ka mid tahay marka mar walba uu socdaa tartanka Shiinaha iyo Mareykanka waana waa tartan u dhexeeya labadan wadan oo awoodahooda yacni qolada si wada qolada haysan karta super power ka noqon karta Mareykanka ayaa hadda number 1 laakiin Shiinuhu wuxuu rabaa inuu Mareykanka beddelo marka waa qodob asna meesha looga hadlayo kamid ahay
waan gartay cimilada ma lagu soo qaaday maxaa laga yiri
cimilada waxyaalaha ugu weyn ee diida hadda saameynta ku haya waa looga hadlay waana qodobada ugu muhiimsan ayay kamid ahayn cimilada sida loola tacaalayo mar walba ay dhibaato ka dhacdo hadda waa ujeedada wadamada maxaa la turkiga kale waxa ka dhacay dhul green dad badan ayaa ku dhintay sida waxyaalaha soo kala taakuleen markii loo gaarsiinayo waa muhiim in markaas ajenda gooni oo laga sameeyo wax laga yeesho maadaama dadkan ay wadamadan G7 ka yihiin wadamada ugu dhaqaalaha fiican ugu nidaamka fiican ay yihiin in markaas gacan laga geysto waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee malada ku saabsan oo laga hadlay ay kamid ahayd marka waa meel muhiim oo isku dhaafsada fikirka ee adduunyada ee markaas waxa taagan oo ama cimilada ha noqoto ama colaad gobol kusoo jeeda ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama ha noqoto maxaa lahaa security avenue group marka waxyaalaha laga hadlay ay kamid ahay cimiladan markaas hal meel looga soo jeesto oo yacni cimiladaas adduunyada crisiskeeda iyo waxyaalaha keli ee keena cimilada inay kor u kacdo wadamadan pollutionka qayb ayay ka yihiin warshadaha waaweyn le ay warshada wadamada ugu warshadaha waaweyn ayay kamid yihiin marka in balaayadana city and Paris look at the climate kalaaga hadda in la sii wado oo wada shaqayn laga yeesho sida wadamadan waaweyn ka Mareykanka iyo maxaa yiraahdaa China iyo India wada shaqayn karaan oo cimiladaas waxyaalaha dalinaya problemka cimilada ay kamid tahay wax soo saarka warshadaha in hoos loo yacni wax qabadkeeda laga sii wado halkaas.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagaga hadlay shirkii wadamada G7 ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Tani barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socotiinayay isla markaana inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyey Yaasin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno baraha bulshada iyo internetka loo isticmaalo oo aad dunida ugu soo kordhay mafaa'iidadiisa ayaa badan marka loo eego bulshada adeegsigeeda mise khasaare iyo dhibaatooyin horley ayuu dunida ku soo kordhiyey waa su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgelayaan cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buulle gooni bakale labada waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabayaa cabdirashiid buulle gooni bakale
Yasin waad maasanta adigii saaxiibkii Cabdicasiis oo markasta waxa Soomaalida danteeda iyo dadka u baahan yihiin idaacadda VOA ah oo VOA-da oo danta Soomaalida ka shaqeyso markasta baahida Soomaalida iyo wixii taagan noos koobta Yasin hadaan soo koobo anigu waxaan qabaa fikriyan global stationka iyo fikirkan internetka iyo wixii la halmaalo anu waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka ku soo kordhiyeen tajribada cilmiga inay lumiyeen aan marayna hadda in wax la qori waayo aan marayna nin iyo naagtiisa inay iswareysan aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo dahba lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana balaayo kale ee gacanta kaaga galayaan marka aad ku qasbantahay inaad guriga usoo dhex dhigto kombuyuutarkii iyo mobaylkii iyo wixii dhan islaantaadi caruurtaadi aad arkayso wax dhaqan xumo aad gacanta u gelinayso marka anigu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay 99% ay badan tahay khasaarihiisa adduunkii dhaqamadii oo dhanba isku dhex daray dhaqamadana waxaa badan inta xun
waa tahay waa ku soo noqon doonaa ee Cabdicasiis Aadan Saalax
Yasin waa mahadsan tahay marka horeysa digitalka iyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo ilbaxnimo hor leh waxaana keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada iyo istaraatiijiyada wadanka dhanba adduunka dhanba waxaa laga dhigay kohombo hal tuulo yar laga dhigay informationkii ninka America joogo ayaa halkan adoo guriga sirta jiftay halkaas ka helaysa adoo hordeysa socotada iyo shaqaalaha halkaas kala shaqeysanaysa digital adoo controlaysa masajidadina adoo joogan ayaa halkaas ayaa ka wacdigaadi iyo tafsiirkaadi aad ka dhigaysanaysa iyo quraankaadi sheekada tartan saarnaysa oo aad ka dhigaysanaysa bugishii hadisadiisa iyo tafsiiradiisa mid kale waxaa laga faa'iiday digital visas visa immigration oo kale adoo joogta Europe aad awood ku soo jirtaa dalbanaysa halkaas laga siinayo aad ka dalbanaysa oo ka qaadanaysa mid kale waxa weeye shaqooyin iyo job creation farbadan buu sameeyo shaqaalihii kulli waxa uu noqday shaqaal digital oo shaqooyin ajir job creation farbadan buu sameeyo
Cabdirashiid faa'iidadan faraha badan ee Cabdi Axiis uu sheegay marka la eego ama cilmi baaristii aan noqoto ama xiriirkii caalamiga soo u dhaweeyay ama internetka soo u fududeeyay ee baraha bulshada adeegadiisa miyaanay ku muuqan
internetka anuu waxaan qabaa waa أكثر من نفع ما فائدة أولية وحكبدا خساريس ودقن وكلتشر ودين وعقيد ووقتي وعرورتي مجعستي وحال قدر مساجدك مساجدك إنا تقول له ويسو الشيخ هرفر يسطو إنا تقول أقول نحفر لذو التراد وحبان كده يستنعي وحوك له يري شقدي وهذا أركتين مال أي كشقين شرطي كون قف أو شقالة يا حلوكو بي لابا كمبيوتر صدح كمبيوتر با كشقينس وحي عدن بتقول قاقي بات كشقينس بحال لومي بسكو كلسوري بسكو بارست تجريبة دي وحي قعدت لقا قبان لها وحي عدن بلومي أنمر كوحا قبا وخساريه سا وحي قفر بدي هاي فائدة دي سا مركا أنا وحان قبا كادي طلع كل حالة يونيتن نيشن كوحان دي لها حلوكو وحفيسية الدولة دبار كان هنقلت شوشيو حنا نقل حيرو aqligii bulmiye garashadii bulmiye hadda waxa waxa halista inuu afafkii lagu wada hadlaayo lumayaan ba ka baqay
ee Cabdi Axiis oo dadkan hadda dhalinyarada oo aadka u isticmaalayo adiga aad ka mid ka tahay aadka u jecel ee social media ee culays dhaqaalaha waa keenay ba hadda sidee ninkii ku doorayo xiriirkii cilmi baaristii iyo dadku sidee ay u adeegsanayaan gaar ahaan dadka islaamka culays weyn buu keenay arintaa ka war
walaal dadka islaamka nin walba amalkiisa waa نور بعمل في صدق كل شيء نية لكن التكنولوجيا ده واللب هي وقان يسبدل لب هنا إنه ضل كوجره وحنا كنا حياة فربض نقصيد هذا جناح سوى أكله يعني نقول حكوا نقصيد في ديجيتال شغال إلا كنت ما يشغله أو ديجيتال في وشغله أو تشاينا فرنسا إيطاليا يوروب أمريكا ما له بناء إلى لأن وحمد الله كريش قصنا سادرت الفائدة وين بكرة وحبرش هذا نقطة جامعة هذا حلو برتا مغيسي يو سكن بريدي برمادي كله حلو برتا ديجيتال hadisan oo san lahayn digital la ma shaqo niga culiga sagaalka jeego guriis wax ku barana waqtiga corona oo kale waxa lagu baranay muxuu aha digital waxa lagu baranay ma isan jirin muxuu aha cod joogti meel ba guriis soo jeego galaska galay
een ba kala een nidaamkan hada virtual kala yiraado oo tooska adduunki oo dhan is wada arkayo oo markii ama corona uu dhacay han noqoto ama markaa aan fursad la isku heli karin dadkii oo dhan ba adduunki soo wada galay ama workshop yadii training aan noqoto ama jaamacadii aan noqoto ama cilmi baaris aan noqoto waxyaabahaas adoo raayigaaga ku darsan waa ay kula tahay
miyaan ku muuqan walaal inta adduunka saas loo soo koobaba ma aha wax qofka in wax kasta ogaado ma qofkan maada inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macna ku leedahay dadkii oo dhanba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn qof kasta internetkii iyo cilmigii baa macna beelay aqoontii baa macna beelayso qof kasta waa bawsi buu ka haystaa waa arruun yar yar oo dugsi la geeyaan wada noqonay oo quraanka markii aayad la sheegay hore ka akhrinays hadda waxaa halista farqartii la qoray inuu lumiyo maxay yeelay arruunta yararka baby classka waxa lagu bilaabayaa digitalka iyo computerka lagu bilaabay adakaysa nin 30 sano jiro oo hadaad magac u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin illa uu computer helo waxba qori karin baa la arkaa marka aan waxaan qabaa United Nationska iyo hay'adaha ay qusayso cabasho waxaan ka nahay in baa halka nagala joojiyo waxaan qabaa in aan nagala joojiyo
qodobka Cabdi Axiis oo maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya isla su'aasha ku diinaya looga joogsado dadkuna ay uga wada faa'iideystaan
digital waa in la ballaariyaa la gaarsiiyo heer location sub location district county waa in la gaarsiiyo meel baan u tagaa sababtoo ah dadkii qoraalka daba kale Cabdirashid wuxuu yiri qoraalka waa Cabdullaahi qoraalka ma gaay qoraalka mathematics garaaska la qoraa waa theory ahaan baa loo qoraa qoraalka mathematics iyo meesha ku jirta mathematics digital kuma jiro laazim markii qaranka buu soconaya waana la isku wadaa
aday u baahsan tii kuwaas waxa ay Cabdi Axiis aad saarax iyo Cabdi Rashiid Buule Gooni bakale labadooda waxay shubeen magaalada Nairobi toddi gabri tani chuqta intee lama ka wada kuulmi doono hadii la ilaali kan ku sidaayo laba kelin
intaasii dooda gabanaha waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinay Yasiin Ciise Wardeere gabagabadii dadayna maraynaa dhigistiyaal haatan aanu jilicna dhinaca kalmaha heesaha
roob dalsan ceerino wali degan ciibiya qano qawlka iyo urdankiyo urubta iyo geedaha naqawada cusaydkii cirqaysa saari شمبيرو فوق فرح ليو روقدا عليا وبعين بعيني علينا كروغا موراي بالام بالس على مالي هاد بوغاتو ليسا شمبيرو فوق فرح ليو روقدا da haretuna aga gato goda madara burau rahu adadi kadda ya chita ma badila badi tidau alhaliya da haretuna aga gato goda madara burau rahu adadi kadda ya chita ma badila badi tidau Osokaw batko kuigalan darabo
obeya 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 ho
subahdi atetuna ku ashutinu
obeya 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 ho
ayadi achibsa ala taisku kensimo ilana iyo nabad inshaalla Osokaw batko kuigalan darabo
Obeya obeya obeya
ho subahdi atayduna ku ashun tinuki
Obeya 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 ho
ayadi achibsa ala qaysu kesu la'ana iyo nabal shaala
Oh, hey, the Ulay, I'm a lorry man.
السلام لجستيال استاسي عدكود على السياسي دو تركي نوغو سوغارسيني عبد القادر معنا عمر تبيو اللي بخبر الضياري يا ود بي دا عدي يا ويدو لي ثاني كره تدمو حال الايسايو لبات قليو